Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Zalažemo se za školu koja razvija kritičko mišljenje, a ne za školu koja neguje pasivno pamćenje. Neko može puno da pamti, a da ništa ne razume. Želimo da iz naše škole ne izađu uski stručnjaci, nego široko obrazovani ljudi, od kulture govora preko kulture razgovora. To je jedini put koji može da jemči da među misliocima ne bude dogmata, među vernicima fanatika, a među političarima tirana. Ovim rečima koje potpisuje profesor dr. Đuro Šušnjić otvaramo današnju Agoru Radio Beograda 2. Razgovaramo o tome da li je permanentno obrazovanje izbor ili uslov bez kojeg više nije moguće opstati u globalnom svetu. Naši sagovornici su dr. Vladimir Pavlović, koordinator praktičnih politika, i gospodin Mijat Barektarević, asistent na obrazovnim programima Beogradske otvorene škole. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo da krenemo od toga, od onoga što čini mi se profesor dr. Đuro Šušnjić je kazao pre 25 godina kada je i napisao ovo za Beogradsku otvorenu školu. Pa koliko ste uspeli u tome da vodite dijalog sa polaznicima?
Ako pogledate rezultate Beogradske otvorene škole u smislu broja ljudi, fantastičnih mladih ljudi i ljudi svih starosnih uzrasta, možemo biti srećni jer rad sa njima je baš podrazumevao taj dijalog i taj razgovor. A ako gledate neku širu sliku, koliko je to uticalo na ovo naše društvo, pa mi nismo zadovoljni, uvijek to može bolje. Jer i dalje je ovo jedno društvo u kome se ta kultura dijaloga i razgovora ne ceni dovoljno i ne promoviše dovoljno.
Kakvi su naši mladi ljudi pre nego što... Kako vam oni izgledaju? U stalnom ste kontaktu sa njima? Koliko su zainteresovani za dodatno obrazovanje? Koliko su zainteresovani za društvo? I koje teme društvene njih podstiču?
Pa, Beogradska otvorena škola stvari je i nastala na toj ideji da vi mlade ljude zadržite u ovoj zemlji i da im omogućite neko dodatno obrazovanje da bi oni bili u koncu svog akademskog i ličnog razvoja neki lideri zajednica u kojima žive. I mislim da danas mladi ljudi osjećaju ono što su nedostaci zajednica u kojoj se nalaze. I da se to reflektuje kroz njihove potrebe koje oni imaju. Dakle, to je neka i dalje potreba za dodatnim obrazovanjem. I dalje potreba da se ide van onih okvira formalnog obrazovanja kako prepoznajemo. Radi čega? Pa pre svega radi unapređenja nekog svog intimnog, ličnog razvoja, profesionalnog, obrazovnog, već kako god. Ali ne možda toliko zarad angažovanja u lokalnoj zajednici. Jer mislim da činjenica da se naše društvo nalazi u onom trenutku u kome ta kultura dijaloga, kao što rekao sam malo pre, nije toliko cenjena i nije toliko praktikovana, se oslikava i na možda pasivnost donekle mladih ljudi i njihovu želju da više budu okrenuti sebi, svom ličnom obrazovanju, ličnom razvoju, a ne toliko posvećenosti zajednici i rešavanju nekih problema koji prevazilaze te granice nekog vašeg mikrokosmosa kao pojedinca.
A koliko se, gospodine Brektareviću, prepoznaje to da naš obrazovni sistem, odnosno prepoznaje vaš moto, ne učimo za školu, nego za život?
Pa ja bih rekao ne u dovoljnoj meri. I da upravo, eto, već 25 godina Beogradska otvorena škola, da kažemo, pokušava da nadomesti tu neku prazninu koja postoji u formalnom obrazovanju, pa otud i svi ti interesantni programi koji su namenjeni mladim ljudima, ne samo mladima, već svima onima koji su željni dodatnog znanja i usavršavanja.
S obzirom da je taj moto ne učimo za školu nego za život nekako meni bio vrlo, vrlo važan da ga na neki način istaknemo i možda malo bolje pojasnimo, prepoznaju li to mladi ljudi? Da li oni uče zaista samo za te ocene, odnosno za te bodove kasnije, ili žele da ovladaju tim oblastima koje su izabrali, da budu njihove?
E, to je odlično pitanje. Ja bih ga možda malo i proširio i dopunio time koliko zaista obrazovanje mladih ljudi može da utiče ne samo na njihov lični razvoj, već i na razvoj zajednice u kojoj žive. I ako vi pogledate tih 25 godina postojanja Boša, što je četvrt veka, to je jedan dugačak period, vi u stvari možete da vidite da se Bošovo delovanje i rad sa mladim ljudima, ljudima uopšte, znate, obrazovanje nije vezano samo i ekskluzivno posvećeno mladim ljudima, već svim ljudima uopšte, u stvari da je rad Boša u tom oblasti stvari oslikava vreme u kome smo živjeli i različite periode. Beogradska otvorena škola je nastala početkom 90. godina i ona je prvenstveno bila usmjerana na mlade ljude u tom periodu sa nekom idejom da se tim mladim ljudima prvo pruži neko dodatno obrazovanje koje prevazilazi njihovo usko stručno obrazovanje u određenoj oblasti i da na taj način vi kreirate neke nove lidere, ali da ih kroz obrazovanje i unapređenje njihovih ličnih svojstava kandidujete, motivišete da u stvari menjaju društvo i svijet oko sebe. I te 90. godine su bile takve kakve jesu, većina nas ih se dobro sjeća, da ste vi nalazili kod mladih tu potrebu da se iskoristi to znanje koje je Bož davao, te prilike da izađete i da menjate svijet. I nekako kada radite, kad se bavite obrazovanjem, kada investirate u ljude, školarina, ako mogu tako slikovito da kažem, koju dobijate, jeste što često imate buntovnike, oni koji ne misle na isti način, koji misle dalje, koji su kritički nastrojeni prema svetu i prema okruženju i samim time žele da menjaju stvari. Te 90. godine su bile sjajna prilika i mislim da je Bož bio ne samo svedok, već i akter jednog dinamičnog procesa u kome su ljudi, prevashodno mladi ljudi, menjali zajednicu i okruženje.
Gde ste vi bili tih 90-ih?
Pitate mene lično?
Da, vas lično,
dakle,
da.
Ja sam bio prvo srednjoškolac, onda student i na marginama celog tog procesa mogu da pričam o tome koliko su meni te 90. značile i ta prilika da prosto van tog obrazovnog sistema kažem nešto i izrazim svoje neslaganje o sistemu u kojem sam živio i vrednostima koji su tada dele. Ja sam se sa Bošom upoznao malo kasnije, 2000-ih, ali ono što sam mogao iskusiti iz tog perioda, dakle 90-ih, od kolege u razgovoru s njima, jeste da se Boš u to vreme baš bavio time. On je bio jedan ozbiljan i proaktivan akter u priči promene našeg društva, kroz rad sa mladih. I sad, ako mi dozvolite, vratio bih se na ovu tezu koliko je obrazovanje mladih i njihova potreba da menjaju sebe i menjaju okruženje direktno vezana za kontekst u kome se nalaze. I 90. su bile prilika u kome ste vi mogli da vidite mlade kako nose taj proces promjena. Nakon toga su te promjene došle su 2000. I vi imate jednu interesantnu situaciju, dakle, da prosto, koja se opet reflektuje kroz to šta je Boš radio. Boš je nastavio da radi, on se bavi obrazovnim aktivnostima. A on je od tih 90. kad se bavi isključivo mladima i obrazovanjima mladih, baš zbog te investicije došao u situaciju da su ti mladi poveli Beogradsku otvorenu školu se bavi nekim širim stvarima. Nas su počele da interesuju javne politike, počeli smo da se interesujemo da rešavamo konkretne probleme, da dajemo svoje predloge, da obrazujemo ne samo mlade ljude, da obrazujemo i druge vrlo bitne aktere. Po tom trenutku se tu javila javna uprava, javio se, zašto da ne, i profitni sektor, javile su se druge organizacije civilnog društva, javile su se neke nove teme koje su postale interesantne za Beogradsku otvorenu školu. Da vas podsjetim, dakle, tokom 90. to je bio rad sa mladima, nakon toga ti mladi su donijeli Bošu interesovanje za evropske integracije. Beogradska otvorena škola je počela da se bavi evropskim integracijama u drugoj polovini 90. Znate, to je bilo vreme kada o Evropskoj uniji se nije toliko pričalo u našem okruženju i kada za mnoge to bila jedna potpuno, kao da kažem, ne toliko bitna pojava koja se dešavala na marginama jednog društva koje je bilo ozbiljno suočeno sa pitanjima identiteta i svoje budućnosti. Boš je to prepoznao.
Koliko je zapravo društvo naše prepoznalo tu potrebu za stvaranjem elite znanja?
Pa, da, ako gledamo sad ove, da kažemo, studente koji sada dolaze u Boš, ja bih rekao da su oni toga itekako mm-hmm. svesni. Malo pre smo pričali o tome da je Boš privlačio takve ljude. Ja bih rekao da Boš nije samo privlačio takve ljude, već da su ljudi i to isto pronalazili u Bošu, odnosno da su sami dolazili. Svesni činjenice da je znanje jedino što nam niko, odnosno jedina stvar koju nam neko ne može oduzeti, i otud ta potreba da učimo kroz ceo život. I to je jedna od osnovnih stvari koju naučite, bilo da radite u Beogradskoj otvorenoj školi, sarađujete ili tu dolazite, odnosno studirate, jedan ste od polaznika nekog od Boševih obrazovnih programa.
10 sati je i 11 minuta.
Watching every motion in my foolish lover's game. On the sensation, finding love's no shame. Turning every time to some secret place inside. Watching slow motion as you turn around and say, take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting, still anticipating love. Never hesitating to become a fading ones. Turning every turn to some secret place inside. Watching the slow motion as you turn around and say, my love, take my breath away. Through the hourglass I saw you, in time you slipped away. When the mirror crashed I called you, in turn to hear you say, today I am unafraid. Take my breath away. Take my breath
away. Radio Beograd 2.
Sagovornici današnje Agore su Vladimir Pavlović i Mijat Brektarević. Oni nam dolaze iz Beogradske otvorene škole. Povod je 25 godina ove škole, jubilej koji će oni obeležiti i koji obeležavaju nizom akcija. O tome možemo možda za sam kraj, ali ono što je, čini mi se, važno reći, to je to kontinuirano zalaganje za permanentnim obrazovanjem. Obrazovanjem koje zapravo ima pre svega za cilj da stvori tu i da učestvuje u stvaranju elite znanja.
Mi smo se nekako trudili i mislim da je to jedan od zaštitnih znakova Beogradske otvorene škole, da obrazovanje shvatimo kao nešto što nije samo usko vezano za vaš lični profesionalni razvoj, već za jedan set znanja i veština koje vi dobijate, i kao profesionalac vi menjate na bolje sebe, menjate na bolje svoje radno okruženje, ali menjate na bolje i zajednicu u kojoj živi. I mislim da je ta priča oko stalnog obrazovanja nešto što nama toliko treba, i mogu vam dati nekoliko interesantnih primjera. Recimo, Beogradska otvorena škola je prva organizacija, kažem, nevladina, ne samo nevladina, već organizacija koja je ozbiljno i sistemski počela da se bavi i interesuje za obuku u oblasti evropskih integracija. I tamo negde 2003. 2004. godine mi smo imali jedan fantastičan projekat u čijem osmišljavanju, a kasnije i sprovođenju sam ja učestvovao, gde smo mi uspeli da zajedno sa partnerima dizajniramo jedan obrazovni program gde je trebalo da radimo sa nekih stotinak službenika u tadašnjoj saveznoj administraciji na teme evropskih integracija. I to ne neke spektakularne teme, osnovne, znate, oko funkcionisanja Evropske unije, njenog značaja, procesa donošenja odluka, kreiranja politika. I mi smo otišli tada kod partnera u javnoj upravi i rekli, ok, evo, mi imamo sve, spreman program, imamo sredstva da obučimo ljudi, imamo sjajne predavače, treba nam samo 100 polaznika. Njihova reakcija je bila, 100 polaznika? Pa vi ne možete da nađete 100 polaznika koji u tom trenutku su u javnoj administraciji na centralnom nivou se bavilo samo evropskim integracijama. Mi smo rekli, to je nemoguće. Oni su rekli, ne, nema. Mi smo da rekli, dobro, ako nema, mi ćemo ih napraviti. I to je jedan sistem, jedna filozofija i logika prosto Beogradske otvorene škole, i mislim da to treba da bude prosto i logika obrazovanja. Ne postoje granice. Znate, dakle, obrazovanje kao takvo nosi promene i nosi tu jednu vrstu slobode koja je u njemu utkana, i prosto ne možete se ograničavati nekim formalnim stvarima kada se bavite obrazovanjem, tipa da je to rezervisano samo za mlade ljude, ili da je obrazovanje rezervisano samo da biste vi bili dobar profesionalac, ili da zbog obrazovanja ćete biti vi uspešniji za vaše radno okruženje. Obrazovanje kao tako stvara tu elitu znanja, vi ste to jako lepo primetili, i ono po svojoj prirodi nosi toliko slojeva pozitivnih efekata na zajednicu da prosto vi ne možete to ni da pretpostavite onog trenutka kad krenete da se bavite obrazovnim aktivnostima. I mislim da je zbog toga cela priča oko tog stalnog, celoživotnog obrazovanja i učenja neophodna, i mislim da na Boš mi jako ozbiljno to shvatimo.
A koliko vi imate, recimo, problem da prosto predstavite to s obzirom na neku vrstu navike da jednom koja je neki nivo obrazovanja stekao, zašto bi se sada on sve to zna, ne treba ništa da dodatno nešto ulaže, to je samo još jedna vrsta nepotrebnog maltretiranja. Možemo li tako gledati? I koliko je takvih u našem društvu? I šta nam to zapravo, kakvi su to sve kočničari?
Pa ja bih rekao da je to zaostavština nekog, odnosno tog zastarelog obrazovnog sistema koji je nažalost takav. Naravno, ima svetlih primjera kada govorimo o tom formalnom obrazovanju. Mm-hmm. I dalje se vodimo time da, hajde da ja završim srednju školu, pa kad završim upisaću neki fakultet, nakon tog fakulteta sve će biti kako treba, ja ću naći posao. Stvar je u tome što kao obrazovni sistem se menjao, samim tim i potrebe, da kažemo, tržišta rada su se menjale, pa je zbog toga bilo potrebno steći neka nova znanja, neka nove veštine koje će upravo nadići to što samo fakultet nudi. Studenti, ja bih rekao da onako optimistično verujem da prepoznaju te stvari, jer danas, zahvaljujući svim tim informacionim tehnologijama, lako dolazi do informacija kao što, na primjer, ponude za posao, za praksu, dodatne neke, stizanje nekih dodatnih znanja i veština, ali da i dalje u velikoj meri imamo mlade ljude koji nisu svesni da formalno obrazovanje nije dovoljno, odnosno da je potrebno konstantno raditi na sebi i upravo o čemu pričam, učiti tokom celog života. I kao što sam pomenuo, to je jedna od stvari koje mi učimo ljude koji dođu u Beogradsku otvorenu školu. Okružen tim mladim ljudima koji dolaze na naše obrazovne programe, ja bih rekao da su oni itekako svesni toga. Kao što je Vlada rekao, da taj rad na sebi zapravo doprinosi zajednici, ali pored toga da su svesni da i na druge načine mogu da doprinesu društvu. Njihova zainteresovanost za teme koje mi nudimo je zaista velika i voleo bih kad biste mogli da prisustvujete debati koje mi imamo u okviru naših programa. Kada imate, na primjer, mladog, odnosno studenta filozofa, devojku koja dolazi sa bioinženjeringa i pravnika koji razgovaraju o jednoj temi koja se tiče našeg društva, pa to je prosto nevjerovatno na koji način oni posmatraju taj isti problem, isti izazov, a kakvih se ideja dolazi. Kasnije, konkretno na obrazovnom programu Studije budućnosti na kome ja radim, oni imaju prilike da te svoje ideje i sve te razgovore donekle pretoče i konkretno u neku praksu, tako što pišu završne radove u kojima im donekle i Vlada drži obuku i kojima im pomaže, i to je taj neki, da kažemo, prvi korak gde mi ih ohrabrujemo da ne samo razmišljaju o takvim stvarima, već da polako razmišljaju načinima na koji mogu da pokrenu te svoje ideje koje bi doprinule kako njima, tako i našem društvu.
Ja bih se da dovezao na ovo što je Mijat rekao i mislim da je ključna stvar u tome da vi motivišete ljude, ne samo mlade ljude, da izađu i da se bave politikom, javnom politikom. Iz nekog razloga politika i javna politika su dosta termini sa negativnom konotacijom i nekako se pravi ta priča oko ekskluziviteta, ko može da se bavi time, ko ne može. Potpuno je normalno i prirodno da jedan bioinženjer treba da bude uključen u razgovor o tome, recimo, šta su prioriteti u našem društvu, koji su to prvi problemi koje treba rešavati, šta je ono što štišti njega pojedinačno, njegovu porodicu, njegovo okruženje, lokalnu zajednicu. Dakle, ta potreba za stalnim dijalogom o tome šta su na problemi, i kuda idemo dalje, kakva rješenja imamo za te probleme, to je nešto što mislim da hronično nedostaje našem društvu i obrazovanje, ali obrazovanje na način na koji to sjajno predstavio profesor Đuro Šušnić u vašem uvodnom govoru je nešto što je stvari utkano u rad Beogradske otvorene škole. Dakle, shvatanje promene javne politike kao nečega što nije ekskluzivno pravo, već, hajde da budemo i oštri, obaveza svih nas kao pojedinaca koji živimo u jednoj zajednici.
A koliko je zapravo sve to dodatno što se nakon završenih redovnih škola ulaže, koliko je to jedna prilika da društvo na neki način, koje, odnosno tržište rada, koje ne može da prihvati sve te obrazovane ljude, je u nekoj vrsti zamke. Pa dobro, oni nastavljaju da se školuju dalje, roditelji to uglavnom finansiraju. Koliko je to zapravo zamka da su ti ljudi zbrinuti na neki način, a da istovremeno se to produžava svakim danom sve duže i duže?
Lepo ste vi to predstavili, ali prosto da vam kažem, ja ne bih volio da neko mene zbrinjava na taj način, ne bih volio da nastavimo da živimo u društvu koje, recimo, mlade ljudi ili studente ili već ljude koji prolaze kroz sistem obrazovanja zbrinjava na način na koji ste vi predstavili. Skoro je rađeno jedno jako interesantno istraživanje vezano za rezultate obrazovnih ishoda u Srbiji. I sad da ne ulazim ovde u cifre i da ne opterećujem time vaše slušalice, poruka tog istraživanja jeste da na nivou obrazovnih ishoda Srbija se nalazi u donjem domu evropskih zemalja. Šta to znači? Dakle, naš obrazovni sistem je postavljen tako da znanje i vještine koje naši ljudi dobijaju su takve da oni prosto ne odgovaraju težištu rada. I onda da, mi možemo da kažemo imamo veliki broj mladih ljudi uključeno u obrazovni sistem, pre svega u visokoškolski obrazovni sistem, ali znanje i vještine koje oni dobijaju očigledno su takve po svojoj prirodi da ne oni ne odgovaraju zahtevima tržišta rada, što vi možete da vidite po broju tih mladih ljudi koji ne mogu da nađu posao u svojoj profesiji ili pronalaze radna mesta koja nisu u njihovoj profesiji, koja nisu stabilna, nisu dugoročna, ili jedna neizvjesnost koja njih na kraju nužno motiviše da napuste ovo okruženje, da napuste ovu zemlju i odu negde drugde da rade. Dakle, ta jaz koji postoji između našeg obrazovnog sistema i samog tržišta rade je nešto što je evidentno. I to je sad jedna dimenzija. To je dimenzija kojom vi ostvarujete sebe kao pojedinca i prosto kroz taj neki obrazovni i profesionalni razvoj vi pokušavate da rešite neke svoje životne dileme, znate. A druga dimenzija je ono koje Mijat pričao i dao je lep primjer, koja je neka nadogradnja koja nužno mora da dođe. Dakle, kroz to neko obrazovanje i taj razvoj dolazi i potreba da vi odgovorite i budete aktivno uključeni u rešavanje problema u vašoj zajednici.
Da, i gotovo da nema Svjetskog ekonomskog foruma sa kojeg mi ne dobijemo takve informacije koje glase da će poslodavci najviše ceniti veštine kao što su sposobnost rešavanja problema, razmišljanje u kritičnim situacijama i kreativnost. I to su definitivno poruke koje stižu. Koliko su obrazovni sistemi spremni da se menjaju u odnosu na ovo što im se poručuje sa vodećih ekonomskih foruma koji na neki način umeju da prepoznaju šta je ono što će biti važno u nekom narednom periodu, s obzirom da veliki broj mladih prosto ne uspeva da pronađe. Mnogo je novih poslova za koje nemamo adekvatno obrazovanje.
Pa sad, da li su spremni ili ne, mislim da je važnije pitanje je kojom brzinom će se prilagoditi to, odnosno kojom brzinom će primeniti to, jer je to zapravo nužnost. Ono što je vlada pomenuo jeste da, ok, imamo sistem formalnog obrazovanja koji nam daje zaista dobre osnove, ali ono što nam nedostaje su upravo te veštine koje ste vi sada pomenuli. To je ono što nazivaju tim soft skills, odnosno mekim veštinama. Naše studente, ne znam, učimo raznim stvarima, a prvi korak koji im sledi nakon fakulteta jeste intervju za posao. Neki naši studenti koji su, da kažemo, volimo da kažemo da su to studenti koji dolaze, najbolji studenti sa Beogradskog univerziteta, u našim učionicama po prvi put imaju simulacije poslovnog intervjua, što je zaista onako zastrašujuća činjenica ako shvatate da je to neki prvi korak ka tom svetu rada. To je jedna od tih veština. Ostale veštine, da kažemo da je to set nekih veština koji je potreban da bismo upravo to rešavali, bili bolje u rešavanju tih nekih problema, naučili kako da kritički razmišljamo, a ne da samo reprodukujemo informacije do kojih dolazimo. Ukoliko hoćemo da ostanemo u toj trci znanja sa ostatkom, ne samo Evropske unije, već i sveta, verujem da moramo podhitno da naše mlade ljude upravo učimo tim nekim mekim veštinama koji će ih bolje pozicionirati u odnosu na ostale na tržištu.
Ja bih se samo dovezao na ovo što je Mijat rekao. Dakle, mi sve vreme veći deo ovog vremena pričamo o studentima. Šta je sa onom populacijom mladih ljudi koji nemaju ambiciju da studiraju, da prosto imaju visok stepen obrazovanja?
Beogradska otvorena škola... I njima su potrebe...
Apsolutno, Beogradska otvorena škola je bila prva organizacija, ne samo u Srbiji, već u regionu, koja je pokrenula pitanje karijernog vođenja i savjetovanja. Prosto, možemo se pohvalimo sa vrlo konkretnim rezultatima u toj oblasti. Dakle, mi smo bili prva, da kažemo, obrazovna institucija van formalnog sistema obrazovanja koja je prepoznala potrebu da vi sa mladim ljudima na njihovom razvoju morate da radite od najranijih dana. Prosto, ako mi čekamo da gradimo neke meke veštine kod ljudi koji su već završili fakultet ili pri kraju su fakulteta, to je već kasno. Dakle, oni moraju biti usmeravani shodno na njihove kompetencije, na njihove veštine, njihova interesovanja, predispozicije, moraju biti usmereni, moraju im se pomagati da donose racionalne odluke koje su vezane za njihov profesionalni razvoj, zato što to u velikoj meri definiše nakon toga i njihov uspeh, zainteresovanost, razvijanje tih potencijala koji imaju konkretne vještine i znanja koje posle mogu da se materializuju na tržištu rada.
A koliko su upravo te meke vještine o kojima vi govorite prepoznate u Evropi? Na koji način se njihovi pre svega i studenti i omladina priprema za tu vrstu učešća u nečemu što je privredni, odnosno javni sistemi uprave?
Pa ono što je bitno da napomenem jeste da je sistem drugačije postavljen. Naravno, on nije jedinstven, ali je postavljen tako da je mnogo više usmeren na ovo što su mi nazvali obrazovnim ishodima. Znači, šta je rezultat vašeg sistema obrazovanja? Da li je želja da vaš rezultat bude neko renesansno znanje, dakle, koje vi imate? I vi ćete primetiti da naš obrazovni sistem gajita jedan pristup u kome imate ljude koji raspolažu nekim spektarom znanja koji je onako širok, ali pitanje u kojoj meri je on zaista i primenljiv. E sad, prosto trendovi, ako se vežemo za evropske trendove, su malo drugačiji. Dakle, prosto s jedne strane vas obrazovni sistem usmerava ka tome da vi razvijate neki set znanja i vještina koji automatski može biti primenljiv u praksi. Naravno, nije ni to idealno. Vama javne politike, to je sistem javnih politika, pokušava da odgovori na realnost, na potrebe realnosti koje se globalno, ne samo na evropskom nivou, drastično menja. Znate, tržište rada se drastično menja, potrebe se drastično menjaju. Taj novi set veština prosto isplivava u toj onoj dinamičnoj brzini i pitanje koliko javne politike koje se odnose na obrazovanje i na te formalne obrazovne strukture su u stanju to da isprate. Tako da ovi koncepti neformalnog obrazovanja, poput onog Beogradska otvorena škola, jeste obrazovna, ali neformalna obrazovna institucija. Dakle, taj set neformalnog obrazovanja je vrlo bitan. On opet daje neka dodatna znanja, dodatne veštine koje vas čine konkurentnim i omogućavaju vam da se bolje snađete na tom bezobalnom tržištu rada.
Na tragu ovoga što Vlado priča, ja evo, pošto sam u tom obrazovnom, glavnom obrazovnom programu koji nosi naziv Studije budućnosti, imamo i neke brojke kojima zapravo možemo to da potkrepimo. Naši studenti, došli smo do tih nekih informacija da zahvaljujući tim znanjima i veštinama, konkretno programu prakse koji Beogradska otvorena škola pruža svojim studentima, u poslednjih 5 godina oko 60% njih je našlo posao nakon završenih studija na Bošu. Sa mojom generacijom, ja sam 24. generacija Beogradske otvorene škole, u našoj generaciji 80% nas je nakon Boša, zahvaljujući Bošu ili nakon te prakse, ostalo na tom radnom mjestu gdje su zapravo praksu i radili. A to govori u prilog tome koliko je neformalno obrazovanje važno i te dodatne veštine koje zapravo Beogradska otvorena škola potencira, pa ja bih rekao na skoro svim svojim programima koje ima.
A ono što je važno da su studenti iz Srbije, studenti koji ovdje završavaju fakultete, prepoznati pre svega kao jako dobri studenti i da tržište rada, recimo Nemačke, sa velikim zadovoljstvom prihvata naše studente. Šta će biti ako se taj trend nastavi, s obzirom da, evo, ja sam uzela za primjer samo Nemačku, naravno nije Nemačka jedina zemlja gde odlaze naši mladi ljudi, ali kakav je to trend? Da li vas i na koji način to zabrinjava?
Pa, ja mislim da je to nešto što je vrlo zabrinjavajuće i, nažalost, to je trend koji ne prestaje. Podsjetit ću vas samo, Beogradska otvorena škola je nastala 1993. godine kada je jedna grupa profesora istaknutih intelektualaca sa Beogradskog univerziteta rešila u onoj meri u kojoj je bilo to moguće, vrlo jednom skromnom obuhvatu sa nekih 20 studenta da se bavi jednim ozbiljnim problemom. To je kako da vi sprečite mlade ljude da odu iz zemlje. I vi njih možete da sprečite na nekoliko načina, jel tako, da im date neka dodatna znanja i veštine koje će njih da učine konkurentnijim na tom domaćem tržištu rada, da im ponudite neke druge prozore mogućnosti, da tako kažem, da onda kroz svoj profesionalni rad menjaju se društvo u kome se nalaze, da čine boljim okruženje za sebe, da samim time nalaze dodatnu motivaciju da ostanu. I sad, nažalost, ta slika se nije mnogo promenila. Dakle, možemo sad da pričamo o tome, to je vezano za neke druge procese i prosto koji je jednu nedovršenu tranziciju koja postoji u ovom našem društvu i koja prosto je u takvoj fazi da nikako ne može da izađe iz tog tranzicionog tunela, da mi kažemo da imamo sad neke zadovoljavajuće socioekonomske uslove koje će motivisati mlade ljude da ostanu. I to je prirodna, životna priča. Prosto vi u vašem razvoju profesionalnom, akademskom, ličnom dođete do nekog trenutka kada postavljate pitanje šta je najbolje za mene i za moju porodicu, moje najbliže. Često se ljudi odlučuju za taj odlazak napolje. I taj trend se ne smanjuje. Pre neki dan sam gledao neka istraživanja. To nije samo slučaj za Srbiju, čitav region Zapadnog Balkana. Ima drastičan odliv ljudi. Ne samo mladih. Prosto postoji jedna vrsta migracije koja je tu drastična i koja treba ozbiljno da nas zabrine i da stavimo prst na čelo i da se zapitamo zašto je to tako.
Da, očito da je to jedno od tih pitanja koje mora doći i na dnevni red i mislim da je nešto što čime i vi se, verujem, takođe bavite i pokušavate da date neku vrstu odgovora.
Pa tako je. Kao što je vlada pomenuo, verujem da pogotovo danas kada je to, da kažemo, zaista lako spakovati kofere i otići, da dosta mladih ljudi, znam da ja sam u jednom trenutku razmišljao o tome da li je moja sreća negde preko granica naše zemlje. Ali pričali smo malo pre o potrebama studente da se bave tim društvenim životom. Verujem da je mladim ljudima u Srbiji ili zapravo svima onim koji se odluče poslednji korak odlazak. Da pre toga zaista isprobaju da na različite načine omoguće sebi da ovde pristojno žive, a tek kada shvate da to ne mogu, onda idu ka nekoj toj, da kažemo, većoj sreći ili boljem životu. Ono što se mi trudimo jeste, kao Beogradska otvorena škola, jeste da im predstavimo jednostavno kod nas se pružaju, da ne kažemo iste mogućnosti kao što se pružaju tamo negde preko granice, ali da je kod nas i tekako moguće da nekim svojim idejama i zalaganjem ostvarite lepe stvari. Sa već 25 godina Beogradska otvorena škola, ja bih rekao, uspešno vodi tu bitku, jer jednostavno imamo primere naših alumnista, ljudi sa koji su sarađivali sa Beogradskom otvorenom školom, koji su ostajali ovde i implementirali svoje ideje. Tako da nije moguće, važna je motivacija i verujem da je i tekako bitna ta podrška koju, eto, dosta ljudi je zapravo našlo u Beogradskoj otvorenoj školi, a znam da ja lično jesam.
Da se nadoveže na ovo je jako bitno, dakle, molim vas, dakle, sve vrijeme kad pričamo da se samo ne vezujemo za mlade i za studente. Ja bih ovde mogao satima pričati vam o briljantnim ljudima koje sam ja imao prilike da sretnem tokom svog angažovanja na Bošu, na nivou lokalnih samouprava, državni službenici, ljudi koji rade u civilnom sektoru, ljudi koji rade u profitnom sektoru, širom cele Srbije, dakle, briljantni pojedinci koji imaju ovaj osjećaj o kome Mijat priča, da poslednja stvar koju će učiniti jeste otići, znate. Ali dokle god vi vidite barem nekakve rezultate tog vašeg angažovanja, znate, da pravite neku promenu, možda bare meni dok sam bio mlađi bio sam jako nezadovoljan stepenom tih promjena, prosto kako starite iskustvom govori da to ne može da ide baš tako brzo, dokle god se menja, to je neki motiv za vas da ostanete i da budete tu. I zato je to obrazovanje I taj profesionalni razvoj neraskidivo vezan za vaš doprinos i angažovanje i razvoj u zajednici. Što znači, ako ste vi tu, ako ste vi uspešan profesionalac koji može sebe da ostvari u određenoj oblasti i ako menjate okruženje, ja mislim da je to veliki motiv da vi tu ostanete, jer menjajući okruženje vi menjate i uslove za sebe.
10 sati je i 39 minuta.
Interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival Slobodna zona.
Leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski thriller o kom svi pričaju. Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina. Tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, solisti Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po 6. put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Eko. Obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija knjige solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova, hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, sagovornici Vladimir Pavlović i Mijat Barektarević. Da nastavimo priču o nečemu što jeste, čini mi se, izuzetno važno, a to je taj odnos, naš odnos prema znanju, prema tim veštinama, a pre svega iz ugla vaše prakse, šta je zapravo problematično kod nas kada su u pitanju radionice, kada je u pitanju taj nekakav zajednički duh, odnosno nešto što je da se uklopljivost i odnos prema drugom koji se pre svega doživljava kao protivnik, a ne kao saradnik.
To je odlično pitanje i komentar koji je potpuno na mestu. A jedan od zaštitnih znakova rada Beogradske otvorene škole u stvari je učenje kroz rad. Dakle, učenje koje je praćeno jednim konstantnim procesom primene onoga što ste naučili. I sad prosto vi to možete uraditi na različite načine, ali mi u Bošu smo se trudili da u radu sa našim polaznicima uvek gajimo tu neophodnost timskog rada. Jer timski rad je nešto što je vrlo bitno, pogotovo u velikim sistemima, gde vi niste nezavisna individua, već gde vaš rad zavisi od nekoga drugog, vaši radni ishodi zavise takođe od radnih ishoda drugih ljudi. I vrlo interesantno koliko je to jedna podcenjena kategorija u stvari. Mogu podeliti neke iskustva. Pričao sam o tom programu obuke koji smo radili za proces evropskih integracija i sjajna stvar u tome što taj početni program koji smo radili, koji je bio vrlo mek, je podrazumevao neke radionice, neke simulacije. Mi u saradnji s tadašnjim partnerima, kada smo im dostavili taj program, oni su bili zapanjeni. Kako ćete vi ljude koji rade u državnoj upravi po 10-20 godina, iskusne profesionalce, da terate da se imaju neku simulaciju, da se prave da su neko ko nisu. I taj otpor je postojalo, smo mi bili tvrdoglavi uporni kakvi jesmo i pokazalo se koliko je to dobro i koliko vi u stvari često se susrećete sa nekim predrasudama. Nakon te 2004. mi smo negde do 2009. 2010. godine, dok ova država nije uspostavila neki održivi sistem obuke, bili po ciframa i po rezultatama najveći pružalac usluga u obuci za državnu upravu, što je neverovatno. To je dobra stvar za Beogradsku otvorenu školu, mi time volimo da se dičimo, nije baš dobra stvar za državu koja nije u stanju da napravi održivi obrazovni sistem. Elem, čita taj program je počivao na toj interakciji. Ja mogu da vam kažem, kao neko ko je bio vrlo aktivno uključen u osmišljavanje i sprovođenje tog programa, ljudi su sjajno reagovali na to. i čak smo imali nakon toga i susrete sa nekim od naših korisnika koji su vremenom postali vrlo, vrlo značajni, uticajni učesnici procesa, deo državne administracije na vrlo visokom nivou, koji su nam svedočili da ta neka znanje, vištine timskog rada, saradnje, pregovaranja, razumevanja potreba drugog, rešavanje konflikata, simulacije nekih procesa donošenja odluka u vrlo realnim kontekstima su njima značile za njihov naknadni posao. Jel to je to? Dakle, učenje na jedan interaktivan način vam omogućava da se približite iskustveno najbliže onome što vam se može desiti kasnije u realnom životu. I zato jedan taj metodološki pristup je vrlo bitan i praktikovan i uzidan u temelje Beogradske otvorene škole.
Naravno, da za sam kraj, evo, možda pitanje za vas, gospodine Berektareviću, da nam kažete na koji način ćete obeležiti ovih 25 godina? Ostalo nam je malo vremena.
Da, pa sama proslava biće 7. novembra i na zaista veliki broj zvanica. Od naših alumnista, saradnika, zapravo svih ljudi koji su imali kontakt sa Boschom. Već smo do sad pričali o tome, a naša ideja jeste da ovom proslavom predstavimo ne samo šta je Bosch radio, nego i svi oni koji su sarađivali sa Boschom kroz neki vremeplov. Pa ćemo tako na svakih imati te, da kažem, petogodišnje periode i govoriti o tome gde je bio Bosch, gde su bili ljudi koji su radili, sarađivali sa Boschom i šta se u tom trenutku dešavalo u našoj zemlji. Tako da, na neki način, pored tog, naravno, da kažemo, dela gde će zapravo biti sama proslava, odnosno uvek ostavljamo i mesta za to druženje i žurku, nazovimo tako, imat ćemo i taj deo koji govori o uspesima Boscha, ali ne samo Boscha kao organizacije, nego svih onih ljudi koji su prošli kroz Bosch, a te brojke su zaista, zaista fascinantne.
I mislim, imat ćemo jedan radni deo, jer prosto moramo da kažem paralelno negde sa ovim velikim događajem koji se obeležava četvrt veka postojanja organizacije. Mi ćemo, recimo, imati jednu studijsku posetu Briselu. I naredne nedelje ćemo povesti 12 briljantnih mladih ljudi koji su alumnisti master programu evropskih integracija pravnog fakulteta, na jedno studijsko putovanje gde će oni se sresti sa predstavnicima centralnih evropskih institucija, sa think tank organizacijama i nekim medijima, i tako to će biti ono interesantno putovanje i preispitivanje kritičko kako politike evropskih institucija prema Srbiji i toga šta Srbija može da rodi da bi bolje, lakše usvojila sve te standardne vrednosti koje ta famozna evropska integracija nosi.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2.
Hvala vam na poziv.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bičanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa, slede najpre vesti, a potom emisija Večeti drugi i koleginica Sara Arsenović.